The Voice of America.
ኣብደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ጓኖት ፅላኣት ኣብ ዝነሃረሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዝወፀ ሓድሽ መፅናዕቲ ኢሚግራንት ማለት ፍልሰተኛታት ኣብ ኢኮኖሚታ ሃገር ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ኣርእሎም ፍልሰተኛታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓድሽ ኢኮኖሚ ሃንፁ ኣብ ትሕቲ ዝብለ ኣርእስቲ ኣብ ዝወፀ ኣብቲ ፀብጻብ መብዛሕትኦም ፍልሰተኛታት ፃዕረኛታት ምዃኖም ኣርእሎ መብዛሕትኦም ሶማልያውያን ኢትዮጵያውያን ባንግላዴሻውያን ፓኪስታንን ዝውንንዎ ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣብ ዝተሃረይዎ ኣባይቲ ምዃኑ እዚ ውነቶም ወነንቲ ኣባይቲ ዝኾኑ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣታዊ ዝርክበሎም ምዃኑ ይገልጽ። ገለ ካብቶም ምስ ፍሉጣት ዓበይቲ ትካላት ንግዲ ክወዳደሩ ናብ ዝኽእልሉ ብርኪ ከም ዝበፅሑ ብምግላፅ መሃዝቲ ስራሕ ዳኣ እምበር ንነበርቲ ዝወስድሎም ስራሕ የለን ይብሉ ፀሓፍቲ ፀብጻብ ሩያን ማለን።
Foreigners arrive here, they have no right to be here, they have no papers, etc. They're desperate, they have no choice, they can't go back home.
መጻተኛታት ናብዚ ሃገር እዚኣ ዝመፁ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ እዩ። ሕጋዊ ሰነዳት የብሎምን ቀቢፀ ተስፋ ዘለዎምን ናብ ሃገራቶም ክምለሱ ዘይኽእሉን እዮም። ከምኡ እውን ኮይኑ ንኩሉ ዕንቅፋታት ሰጊሮም ንርእሶም ስራሕ ፈጢሮም ይርከቡ።
ቁፅሪ ስራሕ ዘይብሎም ካብቶም ደቡብ ኣፍሪቃውያን ስራሕ ዘይብሎም ብፍርቂ ዝወሓደ እዩ። ብፃዕርን ወፃኢኦም ብምትሓትን ንህዝባዊ ኣገልግሎት ብምሃብ ኣብ ዕዳጋ መንገዲ ይፈጥሩ ኣለውን ኢሎም ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ማእኸላይ ክፍለ ግዛኣት ካሳይ ሓደ ኣሜሪካውን ሓደ ሽወደናውን ዝኾኑ ክልተ ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ምስ 4 ኮንጋውያን ከምዝተጨወዩ ሰበስልጣን ተሃገር ኣፍሊጦም። ማይክል ሻርፕ ኣሜሪካዊ፣ ዛሂድ ካትላን ከዓ ሽወደናዊ ዝተባህሉ እቶም ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ምዃኖም ሰበስልጣን ኮንጎ ይግለፁ እምበር ኣብ ኒውዮርክ ዝርከቡ ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ግን ነዚ ከረጋግፁ ይከኣሉን ግን ምንዳዮም ከም ዝጀመሩ ገሊፆም ኣለው።